Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Hynek. Možná to bylo jen tím vypjatým předvolebním obdobím, ale ještě nikdy jsem neslyšela tolikrát opakované tvrzení, že když zvítězí ta či ona politická strana nebo uskupení, tak nás jistě zavede do totality nebo přinejmenším na cestu k nesvobodě. Asi to máte také ještě v čerstvé paměti. Snad to bylo jen tím krajně vypjatým obdobím, těmi emocemi, které jsou sice před volbami celkem běžné, přesto se zdá, jako by se každé volební období hysterie kolem výsledku zvyšovala. Je to skutečně tím, že nám hrozí něco takového jako pád do totalitní společnosti? Zajímá mě, co na to říkají lidé, kteří se právě tímto tématem dlouhodobě zajímají. Proto jsem si dnes pozvala historičku, specialistku na československou historii a na moderní dějiny Moniku Rybovou, která se už řadu let zabývá totalitními režimy. Moniko, jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
Dobrý den.
Povězte mi, proč jste se začala zajímat o totalitní režimy, o to, jak vznikají, o to, jak se projevují, jak vypadá jejich průběh?
Není to úplně tak složité. Moje rodina pochází z Prajska, to je Hlučínsko. A když se trošku zajímáte o ten rodinný příběh, tak vám nemůže uniknout, že jsou prostě období, kdy ať se chováte slušně nebo neslušně, jste správný nebo nesprávný člověk, tak vás ten systém nebo ta společnost někam prostě vrhne a vy se musíte přizpůsobit té nové životní situaci. Takže moje oma s opum prožili vlastně 4 různé režimy, 2 války, zabrání majetku, odsun rodiny, to všechno v tom životním příběhu je a to logicky vedlo k zájmu asi toho, co nás vlastně ovlivňuje.
Bylo to jenom z tohoto osobního hlediska, anebo v tom byla také obava, že co se stalo jednou, může se stát po druhé. A ono, co se stalo dvakrát, určitě se
rozumím.
Stane po třetí.
Ono to má několik rovin. Jedna věc je racionální, ke které dojdete jako dospělý člověk už s nějakou mírou zkušeností. Ale já zůstanu ještě u té osobní roviny. Já jsem se narodila na vyhlášení protektorátu Čechy a Morava, tak to beru jako osudové znamení. A zároveň ve 12 letech jsem četla Orwellovo román 1984. Dodneska si pamatuju, jak jedu tou tramvají v Plzni, jak čtu tu knížku a zvednu oči a mám a vím, že to, co čtu, tak zrovna prožívám. A od té doby jsem opravdu fascinovaná společností, na základě čeho lidé, jak jednají, co nás utváří. A v zásadě už tehdy jsem měla pocit, že v nějaké totalitní společnosti žijeme. A od té doby vlastně zkoumám, proč tomu tak je, proč si to já myslím, proč se to dělo v minulosti a co nás teda může čekat v té budoucnosti.
Moniko Rybová, vy jste teď popsala ten osobní vztah k zájmu o totalitu, ale vy jste se specializovala na moderní dějiny, na československé dějiny. Řekněte mi, jak tedy postupuje historik, zkoumá-li totalitní režimy? Jejich vznik, jejich kradmý příchod, anebo nevím, jestli je vždycky kradmý, jestli je někdy také teatrální.
Obvykle bývá dokonce i teatrální, jenom ho vnímá jenom nějaká část té společnosti. Neposunete se nikdy v ničem, co děláte, bez nějaké základní kostry, to znamená nejdřív člověk potřebuje základní historické vzdělání a pak ideálně na to navazovat nějakou specializací. Má to 2 roviny. Jedna rovina je dívat se na historii z makrosvěta. To znamená oprostit se jak od toho osobního, tak dokonce i od toho regionálního. My jsme sice srdcem nebo pupkem světa, tak jak si to o sobě občas Češi myslí, ale to, jaký režim nebo jaká kvalita, ať už ekonomická, či dokonce i ta sociální u nás je vždycky výrazně, a nechci záměrně říkat z jaké části, ale z velmi velké části je ovlivněno tím, co se děje kolem. Takže vy musíte chápat ten nadnárodní kontext nebo světový kontext, zejména v dnešní době bychom si ho měli být vědomi. A pak se na to díváte z pohledu ideálně přímo pramenů, které zrovna pro to 20. století dostupné už i dneska v řadě případů jsou, protože už jsou i zpracovány v archivech a jsou i dneska přístupné i z hlediska zákona. No a pak je to tak, a to je to, kde se vracím potom i v té osobní rovině, to, co se děje na těch velkých dějinách a v těch vědeckých pracech velkých odborníků, potom prožívají ti lidé jako takový. A to jsou ty subjektivní vzpomínky na tu dobu nebo to subjektivní prožívání. A moje práce tkví v tom dokázat propojit oba dva ty světy, protože oba dva ty světy samostatně stojící, to znamená jak ten vědecký, tak ten osobní, se vždycky budou někde mýlit nebo jim něco bude unikat v té celé komplexitě. No a já jsem si dala za cíl propojit oba ty světy tak, aby jsem snad dokázala třeba i sformulovat nějaké pravděpodobné budoucí vývoje toho, co nás čeká. Na základě toho, co už jsme si vlastně všichni, nejenom my, ale i naši předkové prožili nebo prožívali, či, jak vy říkáte, Martino, prožíváme.
Vy jste teď řekla, že na základě toho, co jste nastudovala, co jste zjistila, ale také, co jste svým způsobem zprostředkovaně ve vaší rodině prožila, tak jste si určitě vytvořila nějakou vizi a pochopila, jak se přicházející totalita hlásí. Řekněte mi, jaké hlavní znaky má, na co si dát pozor a čeho si všímat?
Vezmeme-li pouze tu zkušenost z té nejmladší doby, to znamená z těch dvou ohromných nebo velkých totalit, které jsme si prožili, tak je to neschopnost části lidí přijímat změny. To znamená, my se přirozeně všichni bráníme změnám, protože je nám dobře obvykle v tom bezpečí toho, co známe a co žijeme. Já se to ještě pokusím možná uvést do kontextu těch pojmů jako takových, a to je, možná řekněme si, co to je totalita, stav, kdy už je ten totalitní systém, abychom vlastně mohli definovat, od kdy navazovat to, co mu předchází. Totalitní systémy mají tendenci ovlivňovat vás a celou společnost ve všech směrech. To znamená jak v té osobní, tak i profesní rovině, a to je něco, co obvykle, i když potom studujete do detailu ty jednotlivé etapy těch totalitních režimů, tak jak jim říkáme do nějaké míry i pro zjednodušení, netrvá vždycky úplně jako velmi dlouhou dobu. Takový ten totalitní zásah je třeba spojený s nějakou formou persekucí, agresí, násilím, netrvá desetiletí. Protože nám stačí jako lidem relativně krátké období, abychom párkrát přes ten zadek dostali nebo přes prsty. A pak už máme tendenci se přizpůsobovat, protože naše touha přežít a mít se prostě příjemně a hezky, pokud možno bez většího odporu, je vždycky silnější. Je to naše lidská přirozenost. To je něco, s čím musíme vždycky na konci té analýzy počítat a započítat to tam. I proto ten příchod toho, co obvykle předchází před tím nějakým jako definitivním převzetím moci do toho totalitního systému, je vlastně do velké míry participací většinové společnosti nebo té společnosti, která zrovna má možnost se vyjádřit či podpořit tyhle ty totalitní následné přístupy. Je to určitá míra frustrace, pocitu nedocenění své vlastní osobní existence, a my bychom v rámci vývoje, v Německu to třeba bylo, že jo, jak ekonomické problémy, tak určitý problém Němců přijmout porážku ještě z první světové války a stále být na té evropské mapě někde upozaděvány nebo v tom politickém systému. V případě toho komunistického vítězství třeba zrovna na našem území, zůstaňme u nás doma, je to ztráta důvěry v ty předchozí demokratické, byť oni nebyli úplně demokratické, ale v zásadě demokratické režimy, které byly předtím. A to souvisí i s určitou mírou vyčerpání. A teď je otázka, kde ty frustrace, míry vyčerpání a pocit nedoceněnosti v té společnosti najdeme dnes.
Moniko, vy jste teď vyjmenovala některé pravděpodobně z bodů nebo některé zjevů, podle kterých poznáme blížící se totalitu. Které znaky nese dnešní doba?
Ten, který já vnímám jako největší, a dospěli jsme k němu díky tomu, že jsme teď prožili báječných 30 let svobody, bavíme se o tom českém prostoru, je, my jsme docílili toho, co jsme chtěli, a to je absolutní rovnost. Bohužel jsme tím způsobili poměrně velkou nivelizaci společnosti, kdy to, s čím já se potkávám, je problém toho, že vyčníváte-li z normy, kterou tady dnes ani nebudeme definovat, protože to je víc sociologické téma, ale ty obory se musí nezbytně propojovat. Kdy my jsme dokázali to, že všichni bez ohledu na vzdělání, pohlaví, pocit genderové příslušnosti a podobně, máme stejná práva a možnosti vlivu na tu společnost. A tam já vidím to největší nebezpečí.
A to je podle vás dobře, špatně, nebo je to zkrátka jev, stav?
A to bych ráda řekla. My bychom měli se oprostit od toho, jestli je něco dobře nebo špatně, ale měli bychom se snažit co nejblíže popisovat věci tak, jaké jsou. Ano. Protože pokud od nich odebereme znamínko líbí, nelíbí, jsme schopni lépe analyzovat a lépe vyvozovat tím pádem i možná rizika, která jsou s tím spojená.
To znamená, to, co vy jste popsala teď jako takový nejvíce zjevný jev a projev, je to, že naše společnost, bavíme se o Česku, naši společnost tvoří lidé, kteří jsou si všichni rovni.
A to je problém, protože my si nejsme všichni rovni.
No, tak povídejte. Když bychom se podívali na to, že si jsme tedy všichni rovni z pohledu historika,
ano.
Tak jak by to tedy mělo být, aby ta rovnost nebo to rozvrstvení ve společnosti neustilo k totalitě?
Zaplať pánbůh, že jsme si všichni rovni, to bych ještě chtěla říct. To bylo opravdu jako velkým cílem našich předků a my dvě jako dámy, které tady dneska spolu sedíme, jsme vlastně i výsledkem toho ohromného společenského pokroku, protože před 100 lety bychom tady pravděpodobně nemohli říkat to, co říkáme a nežili bychom životy, jaké jako obě dvě z nás žijeme.
A ono se nám to cestovalo nějak vymklo.
Cestou se nám to právě někde vymklo. My nemáme všichni stejné schopnosti, neumíme všichni stejně opravit auto, nemáme všichni stejné IQ, nemáme všichni stejnou schopnost učit se stejnou rychlostí věci. A v důsledku toho, že jsme si řekli, že se všichni máme rovně, od toho, že volí i ti, co odevzdávají či neodevzdávají daně a podobně, zase neříkám, co je dobře nebo špatně, jenom popisuji
tak je.
Stav,
mm-hmm.
Tak to je. Tak jsme se dostali díky tomu ale do krize, a tomu už se nebojím asi říkat krize, kdy vychováváme novou generaci všechny stejným způsobem a tam, kde já vidím rozhodně prostor pro zlepšení, pojmenujme to nějak hezky, ptám se, my umíme ocenit víc dneska slabé, ale umíme ocenit ty silné, umíme ocenit ty výjimečné, bez ohledu teď na věk, jestli je jim 10, 15, 20, 70 let. My často se v souvislosti i s totalitními režimy používá spojení krize elit, kde ty elity jako jsou a tak, ale nemůžu se zbavit trošku pocitu něčeho, co už já znám právě z té historie a tam navazuju na tu zkušenost, kterou už jsme udělali a nemusíme ji nezbytně opakovat. A to je, že se výjimečnost, úspěch, lidé, kteří chtějí třeba víc a jsou ochotni i víc pracovat než ostatní, že se trošku jako dávají stranou jako ti, kteří nejsou ti naši. Že se jakoby někam odklonují mimo to, co mezi nás patří a tím pádem jim nedopřáváme dostatečný prostor.
To znamená, tady v tomto smyslu slova se dostáváme do toho komunistického hlavně nevyčnívat.
Je to, jako bychom si to někde v sobě nosili.
Ale to mi vysvětlete, Moniko Rybová, protože naše společnost těch 40 let v ní zakořenilo tuto vlastnost a tendenci nevyčnívat, i když už uplynulo mnoho desetiletí, tak přesto si to stále neseme sebou. Ale třeba americká společnost, ta naopak jako umí adorovat výjimečné, umí je ocenit ty úspěšné, umí dokonce ocenit i toho, kdo jenom vyhraje v loterii. Zatímco u nás se to tutlá, tak u nich ten vítěz v loterii prostě je najednou národním hrdinou. A čím to, že americká společnost má k té totalitě možná stejně blízko v dnešní době, jako my, nejblíž? To je vlastně i otázka.
Tak vy si do nějaké míry i Martina samozřejmě odpovídáte, ale to oceňování těch schopných a úspěšných, jsou to opravdu ti schopní a úspěšní? Je opravdu vítězství v loterii něco, co...
Byl to jenom příklad.
Jako přesně, my bychom si měli říct, definujme to, co je úspěch a čeho chceme dosahovat. To proč už v těch... To období, kdy já jsem četla toho Orwella, to je více než 20 let zpátky, to si taky pojďme říct, že mě už taky jako bylo 20. Jestliže už a teď máte jako nějaké znaky té totality, té společnosti, která si třeba ani právě neuvědomuje, že už v nějakých totalitních systémech, že já teď to nemyslím, nechytejte mě prosím nikdo, zejména ne z kolegů historiků, za slovo v používání tom termínu, ale když bych to měla zjednodušit, my od přírody jsme sociální tvorové, my potřebujeme žít v té skupině a být tou skupinou přijímáni. A jsme přijímáni z pravidla, pokud přijmeme pravidla té skupiny a jsme její součástí a hrajeme podle těch pravidel, která jsou akceptována. A my jsme se zkrátka dostali do fáze, kdy akceptujeme nějaká pravidla jako většina, a protože Gaussovu křivku neohneme, vždycky bude nějaké neúplně velké procento lidí, kteří vlastně budou vždycky nekompatibilní s tou společností. Bude to někde do 4%. Bavíme se o té nejvyšší inteligentní, samostatní, pracovití, vize, dlouhodobé cíle, vzdělání jako nejvyšší nebo permanentní vzdělávání jako nejvyšší hodnota. A to bude vždycky nějaká menšina. A to zase není dobře nebo špatně, jenom je třeba si toho být vědom, že ta masa má ty společné rysy, které si ona neuvědomuje. Ale ti, co nepatří do té masy a patří do těch 4%, mají právě za úkol popisovat tyhle stavy. My všichni jsme dneska propojeni mentálně, ekonomicky, i díky médiím, i díky v zásadě stejnému druhu informací, i díky uniformitě v tom, jak vypadáme. Takže já... Ano, my umíme ocenit výborného zpěváka, který umí perfektně tančit na nějakou super rytmickou věc. A zase to určitě není špatně, mějme vzory, které třeba děti vedou k tomu, že poslouchají hudbu a u toho se hýbou, to určitě není špatně. Ale hledejme cesty, a to je to, co pozoruji a co je naším úkolem, hledejme cesty, jak ocenit ty, kteří odvádí nadstandardní výkon, chtějí ho podávat, pracují nad rámec, protože všichni jsme prošli základní školou. Základní školou prostě prošli všichni. To, co dělí to, jak se vyvíjí potom ten jedinec v tom životě, je to, co dělá nad rámec toho základu. A o tyto jedince, o tuto skupinu bychom se měli začít zajímat a mám pocit, že teď jsme se dostali do fáze nejenom v České republice, ale v celém tom západním světě, že tuhle zásadní část společnosti, která bude tvořit tu budoucnost, trošku opomíjíme. A jestliže už dneska říkáme, že prožíváme nějakou krizi elit a mluví o tom spousta... chytřejších lidí, než jsem já, od pana profesora Bárty pro Fukuyamu a lidí, kteří určitě o světě ví víc. Pokud si tohle budeme vědomi, nemusí přijít žádná další strašná hrůza. To je dobrá zpráva.
Moniko, já se teď vrátím možná trošku na začátek, aby to naše vyprávění bylo i pro mě přehlednější a takové strukturovanější. Vy jste říkala a teď jste to několikrát se k tomu vrátila, že se dá říct, že se blížíme k nějaké další totalitě. A nebo že už některé totalitní rysy v naší společnosti můžeme pozorovat. Já bych poprosila ještě jednou o to shrnutí a zhodnocení, jsou tady tyto rysy? Jak vypadají? Jak se projevují? Třeba jsme mnohé přehlédli.
Začnu tím, ale že žijeme v demokratické společnosti, možná mírně směřující doleva. Tu totalitu vidím v přístupu k informacím, kdy většina přijímá informace a pomíjí to vzdělávání. To znamená, většina z nás je utvářena na základě stejných informačních zdrojů. To je jedno riziko. Druhé riziko, které vidím, je právě snaha nevyčnívat. Ač se to možná tak nezdá a vím, že někteří se snaží to, že jsme došli k tomu, že každý jsme individuum a máme na vše právo, už to je vlastně totalitní. Už to je totiž totalitní, protože to určuje nějaká pravidla, která zatím neumíme úplně definovat. I možná proto já vám tady teď neumím říct úplně v nějakých uspokojivých pojmech. Ale určitě je to zase nějaký znak totality, protože vlastně říkáme to individuum, ta individuálnost a prožívání či existence je nadřazena všemu. Už možná to je vlastně pravidlo.
Nikdy se vlastně hovoří o totalitě lidských práv.
Tak. Mm-hmm. Jo, nebo Francis Fukuyama ve své knize Identita to moc hezky popisuje. I byl to mimochodem jeden z cílů naší západní společnosti, docílit toho svobodného, individuálního způsobu žití, ale vlastně se tím dostáváme zase do nějakého totalitního myšlení, protože opakuji znova, to slovo totalitní nemusí nezbytně znamenat zavírání v koncentrácích, ale možná zavírání někde v mysli a ve schopnosti vidět celek.
Když v druhé polovině 40. let u nás rozorávali meze a zakládali komposty a svážili zvířata do státních statků, tak mnozí to považovali za éru nevídané nastupující svobody a rovnosti. Ptám se proto, zda dokážeme my sami vlastně rozeznat, že žijeme třeba některé prvky totality, že už žijeme v určitém totalitním systému.
Rozezná to zase jenom nějaká část té společnosti. Mm-hmm. To je prostě stav, se kterým zase, ať se nám líbí nebo nelíbí, musíme smířit. Vy jste dala krásný příklad, to je jeden z nádherných momentů, jak ukázat, že když se dává, tak systém funguje a má podporu, i přesto, že je vlastně nespravedlivý k nějaké jiné straně či části té společnosti.
Ano, i když dává z cizího, že?
Přesně tak. Měli bychom vědět, že kdykoliv, když stát něco dá, tak předtím někomu něco sebral. A to platí pro jakékoliv období našeho historického vývoje. Bez ohledu dokonce i na to, jaký systém politického zřízení zrovna prožíváme. A ono je to do nějaké míry podobné zase i té naší současnosti. Nechci teď úplně, nebo vůbec se nechci věnovat aktuálnímu volebnímu nebo povolebnímu období, ale jsou to zase principy, na kterých obecně fungujeme. Ta většina, zase z té Gaussovy křivky, pokud má pocit, že dostává, že se má dobře, a vidí na další dovolenou či další Vánoce, a tam ale někde taky končí obvykle i ta perspektiva toho plánování, tak je prostě všechno v pořádku. Takže jestliže se tehdy rozdávalo, pomiňme teď, zda právem či neprávem, a dnes se rozdává znovu, v podobě sociálních dávek, já tomu pracovně říkám výpalné, takže dokud ten stát to výpalné dává, tak celý systém bude fungovat. A tím nechci říct, že nemáme mít sociální stát a podporovat slabé, staré, choré, nemocné a matky samoživitelky, to je určitě správně. Ale zase, jestli jsme se nedostali do vyčerpanosti určité toho systému, pan profesor Barta o tom ostatně se svými kolegy mluví už dlouhé roky a já to vnímám podobně. Každý ten systém se jednoho dne vyčerpá, každá ta myšlenka se jednoho dne vyčerpá.
To znamená, že ta společenská smlouva, o které vy tady takto hovoříte, platí jenom, když je z čeho dávat?
Platí, když většina má pocit, že se má dobře.
A myslíte si, že my se dostáváme na hranu tohoto?
Já se spíš táži, jak dlouho ještě na té hraně můžeme balancovat. Protože jsme ve společnosti, a ta se zase týká většiny toho západního světa, A zase západní svět není jediný svět na této planetě, ale západní svět je něco, co nás vlastně zajímá. Ostatní je v podstatě podrozlišovací schopnost dokonce i chytrých a komplexně myslících lidí. My jsme se opravdu za těch 30 let, které jsou výjimečné z pohledu historie, dostali do stavu, kdy ten systém začíná požírat sám sebe i matematicky. Jedna z částí, která je v oblasti mého zájmu, je centrální bankovnictví, historie centrálního bankovnictví, kde peníze v systému vznikají, kde zanikají. A i moje dvě dcery, které ještě chodí na základní školu, na první stupeň, chápou princip, že správná cesta, jak být ekonomicky dlouhodobě zdatný, je vydělávat víc, než kolik spotřebuje. A to my dlouhodobě prostě nezvládáme. Koupili jsme si za toto dlouhé, báječné, zcela výjimečné období blahobytu, bezpečí a opravdu velmi kvalitního života. Akorát, jestliže je největším zaměstnavatelem stát, přestože jsme ta kapitalistická společnost, jestliže státu nestačí to, co vybere na daních a musí vydávat další dluhopisy, aby uživil, a přesto stát navyšuje sociální dávky, navyšuje platy těm státním zaměstnancům, ostatně je to ta největší voličská základna. To zase jenom si popisujeme stav, to není, jestli se nám to líbí, ano, nebo ne.
Stejně navyšuje důchody.
Přesně, tak já se ptám, jak dlouho. Protože my, Martino, kdybychom jedna nebo druhá takhle hospodařili my s naším rodinným rozpočtem, jak dlouho přežijeme?
Dobrý den, jsem exekutor.
Přesně, jo. Tomu státu to velmi dlouho jakoby prochází, ale má to prostě nějakou hranici. Jednoho dne se buď vyčerpá ta kasa a ochota jiných kupovat naše státní dluhopisy, anebo přijde něco, co bude třeba víc bolet.
A řekněte mi, je to tak, že vy si to uvědomujete, já si to uvědomuji, mnozí naši přátelé nebo odborníci, lidi z naší sociální společenské bubliny si to uvědomují, ale přesto všichni vlastně tu hru hrajeme, tu káru táhneme dál a vědomně ujídáme našim vnukům z talíře. Jak dlouho nám to vydrží?
Vy jste to řekla přesně a proto já jenom ještě znova zopakuji tu Gaussovu křivku. V naší sociální bublině, a je prima, že máme kolem sebe jednotky, desítky, možná i stovky lidí,
kteří, tisíce posluchačů,
se kterými se vzájemně utvrzujeme v tom, že vidíme svět my správně, ale pak je tady prostě jiná skupina té společnosti, která se vzájemně utvrzuje v tom, že vidí svět správně. A my, co máme pocit, že takový systém, který jsme si před chvílí popsali, je dlouhodobě neudržitelný, protože je do nějaké míry vlastně nezdravý, tak je nás méně než těch, kteří vlastně žijí díky tomu systému a mají ten kvalitní život. Ale naše práce, a to je spojená s tím darem, který jsme dostali, nějaká schopnost inteligence, nějaká schopnost propojování informací, analýza, nás vede také k tomu ten dar používat a varovat před těmito věcmi. Takže my si uvědomujeme, že ten systém je nezdravý, ale dobrovolně si přece neřekneme, uděláme tady teď měnovou reformu, protože by to bylo správné. To by si řekli ty 4% té populace. To by jsme si mi řekli možná s našima kamarádama, protože máme jako jednu z těch dovedností díky tomu, že víme, že se o sebe musíme postarat sami, že nemáme spoléhat na. Ale většina lidí spoléhá na to, že v důchodu se o ně stát postará. Mimochodem zase to byly ty jistoty, za které vlastně jako celé tyto desetiletí nebo celá ta desetiletí vlastně jako bojujeme nebo snažíme se jich jako docílit. Protože tím hlavním cílem je přece ta rovnostářská společnost, která se má dobře.
Moniko Rybová, děkuji vám za rozhovor a děkuji vám za to, že jste zhodnotila naši současnost vaším pohledem historika. Díky za to.
Těšilo mě, děkuji.
Milí posluchači, pro dnešek je to vše, ale jinak je to samozřejmě na vás, protože na našem webu, Facebooku či YouTube si můžete v kteroukoliv denní či noční hodinu poslechnout jakýkoliv z několika set našich rozhovorů. Nechci vám radit, ale zkuste nás poslouchat především prostřednictvím našich webových stránek. Tam je větší naděje, že vám nezmizíme. Něco mi říká, že mi rozumíte. Děkujeme také vám všem, kdo nás podporujete na našem účtu 10 10 34 90 16/2700. Jen díky vám můžeme v této práci pokračovat. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.